Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Ubrzan put za zemlje Zapadnog Balkana u Evropsku uniju zatražen sa sastanka Brdo Brioni. Evropride zvanično otvoren u Beogradu. Kralj Charles poručio u britanskom parlamentu da će slediti primjer kraljice Elizabete II. Basketaši Srbije osvojili prvenstvo Evrope. U Srbiji sutra do 25 stepeni. U nastavku ćete čuti i šta kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže o nastavku mafijaških obračuna širom Balkana.
Borba za preuzimanje poslova ili plaćanje nekih dugova ili provera u poslu je motiv kod narkokriminala za primjenu nasilja.
Kao i šta su uzroci sve češćih povreda turista koji idu u osvajanje planina i kanjona u Crnoj Gori.
Svoje navike koje imaju u gradu, oni pokušaju primijeniti i u planini. Kaže, a šta je to, mogu ja to i u papuče i u šorcu i brzo ću se ja vratiti.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je na današnjem skupu lidera Zapadnog Balkana u okviru procesa Brdo Brioni usvojen zajednički zaključak sa porukom da se reafirmiše podrška ubrzanju evropskog puta Zapadnog Balkana. Usvojen je dokument od 6 tačaka. Jedna je podrška viznoj liberalizaciji za sve u regionu i podrška davanju kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini, rekao je Vučić. Kako je najavljeno, teme 11. sastanka zapadno-balkanskih lidera u Sloveniji su aktuelna situacija na Zapadnom Balkanu i poziv Evropskoj uniji da ubrza proces proširenja. Komandant regionalne komande KFOR-a istokamerički pukovnik Kristofer Samulski saopštio je da KFOR patrolira svim područjima na Kosovu jer je njegov mandat da svima osigura bezbedno okruženje. On je u videoporuci na Twitteru dodao da KFOR misiju sprovodi u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Evropride je danas zvanično otvoren ispred Palate Srbije u Beogradu i trajeće do nedelje 18. septembra. Organizatori su saopštili da je Pride šetnja zakazana za 17. septembar sa početkom u 17 časova ispred Skupštine Srbije. Goran Miletić, jedan od organizatora, rekao je da će tom manifestacijom Beograd pokazati da je otvoren i jednak za sve.
LGBT zajednici u ovoj zemlji trebaju ljudska prava koja će biti garantovana i zakonima i primjenom zakona. I to mora postati stvarnost i Europride će nam pomoći u tome.
U okviru sedmodnevne manifestacije bit će održane konferencije o ljudskim pravima, izložbe, koncerti i drugi kulturni događaj. Država još nije donela konačnu odluku da li će dozvoliti taj centralni skup, dakle šetnju 17. septembra.
Mi smo rekli već da će Tašmajdan biti nova lokacija za koncerte. Što se tiče maršrute, to ćemo znati danas ili sutra. Dakle, postoji dalje dijalog u vezi sa tim. Postoji, naravno, očigledno problem i zabrinutost od strane vlasti.
Rekao je Goran Miletić, a Marko Mihajlović iz organizacije Beograd Pride rekao je da LGBT zajednica u Srbiji traži usvajanje zakona o osnovnim pravima istopolnih parova.
Osjećam se posramljeno što na ovaj dan, koji je trebalo da bude početak jedne veličanstvene nedelje za naš grad, za našu zajednicu, za našu zemlju, stojimo simbolički ispred jedne od institucija koja nije uradila dovoljno da zaštiti naše ljudsko dostojanstvo, naša ljudska i ustavom garantovana prava. Umjesto da ovde stoje svi zvaničnici grada Beograda i Republike Srbije, mi stojimo ponosni, što uprko svemu ne odustajemo od borbe za jedno bolje društvo, za jednu bolju Srbiju za sve nas.
Desno orijentisane stranke u parlamentu Srbije i van parlamentarne desničarske organizacije traže otkazivanje Evropride u Beogradu, naglašavajući da se on kosi sa tradicionalnim i porodičnim vrednostima za koje se oni zalažu. S druge strane, u alternativnom izveštaju o položaju i potrebama mladih u Srbiji, krovne organizacije mladih, stoji da je više od polovina mladih za usvajanje zakona o istopolnim zajednicama, dok je skoro 10% neodlučno. Da li bi usvajanje ovog zakona uticalo na prirodni priraštaj, migracije ili čak na koeficijent sreće državljana Srbije, kao što to tvrde predstavnici desničarskih organizacija? Više o tome potražite na sajtu slobodnaevropa.org i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Sedam pripadnika kurdskih snaga u Siriji ubijeno je u dva napada koje su izveli pripadnici takozvane Islamske države, saopštila je Sirijska opoziciona observatorija za ljudska prava. Napadi su se dogodili u oblastima pod kontrolom sirijskih demokratskih snaga koje pretežno čine Kurdi. Tri osobe poginule su tokom obuke Talibana u Kabulu kada se srušio helikopter američke proizvodnje, saopštilo je Ministarstvo odbrane Afganistana. Helikopter tipa Crni Jastreb srušio se u kampusu Univerziteta odbrane usled tehničkog problema tokom vežbe. Poginula su dvojica pilota i jedan član posade, a pet članova posade je povređeno. Isporuke prirodnog gasa iz Rusije u Evropu duž ključnih ruta danas su stabilne. Plin uobičajeno protiče kroz gasovod Jamala Evropa do Poljske iz Nemačke, preneo Reuters. Gasovod Severni tok 1 ka Nemačkoj zatvoren je 31. avgusta zbog, kako su saopštile ruske vlasti, održavanja, a potom i kvara i nemogućnosti da se zbog sankcija izvrše popravke stanice kod Sankt Peterburga. Ministarka financija Sjedinjenih Američkih Država Janet Yellen izjavila je da bi u SAD moglo da dođe do poskupljenja gasa tokom zime ukoliko Evropska unija značajno smanji kupovinu ruske nafte. To je rizik koji pokušavamo da rešimo odlukom o ograničenju cena za uvoz ruskih energenata, rekla je Yellen za CNN. Ujedinjene nacije apelovala su na Evropsku uniju da izbegne povratak na fosilna goriva. Neke zemlje, uključujući Nemačku, najavile su da će povećati upotrebu uglja u vreme energetske krize izazvane invazijom Rusije na Ukrajinu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednici Kine i Rusije Xi Jinping i Vladimir Putin trebalo bi da se na samitu azijskih lidera u Uzbekistanu ove nedelje sastanu prvi put od početka ruske invazije na Ukrajinu, pišu svetski mediji. Mogući sastanak Xi'a i Putina u okviru samita Šangajske organizacije za saradnju, političkom, ekonomskom i bezbednostnom forumu koji se održava 15. i 16. septembra, mogao bi da signalizira jačanje odnosa dve sile koje se sve više suočavaju sa tenzijama sa Zapadom, ukazuje Associated Press. Sastanak dolazi u delikatnim trenucima za oba lidera, ističe AP, dodajući da se Putin suočava sa ekonomskim i političkim posljedicama svog rata u Ukrajini koji izolova Rusiju, dok je Xi suočen sa sve većim tenzijama sa Zapadom oko statusa Tajvana i tretmana Ujgura i drugih muslimanskih etničkih grupa. Stručnjaci smatraju da se ruski i kineski lideri možda nadaju da će im susret pomoći u jačanju njihovog položaja u zemlji i inostranstvu, dok, kako naglašava AP, Rusija i Kina sve više usklađuju svoje spoljne politike kako bi se suprotstavile liberalnim demokratskim snagama u Aziji, Evropi i šire, zalažući se za autoritarnu vladavinu. Putin i Xi sastali su se posljednji put na olimpijskim igrama u Pekingu u februaru, nekoliko dana pre nego što je Kremlj poslao trupe u Ukrajinu. Prošla nedeljna ekonomska konferencija u Vladivostoku na dalekom istoku Rusije bila je prilika za Putina da najavi mogućnost susreta sa kineskim kolegom na skupu u Uzbekistanu u cilju proširenja odnosa sa Kinom koju naziva stabilnim i pouzdanim partnerom, piše New York Times. Ekonomska konferencija, ističe taj list, uključivala je razgovore o izgradnji ruskog gasovoda do Kine koji bi se napajao prirodnim gasom sa sibirskih polja koji je ranije bio namenjen evropskim zemljama. Sastanak Putina i Xi'a mogao bi prema oceni New York Timesa da ponudi dodatnu simboliku kinesko-ruskog saveza koji se protivi svetskom poretku predvođenim Zapadom. Na samitu Šangajske organizacije za saradnju, koja od svog osnivanja 1996. nije privlačila globalnu pažnju, liderima poput Putina i Xi'a pridružit će se i Ebrahim Raisi, predsjednik Irana, kom će biti ponuđeno mesto punopravnog člana, ukazuje Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Kralj Charles III. Obratio se poslanicima u britanskom parlamentu prvi put kao monarh. Poručio je da će odlučno slediti primjer svoje majke, pokojne kraljice Elizabete II. Ona predstavlja primjer nesebičnog obavljanja dužnosti koji sam uz Božju pomoć i vaš pristanak odlučan verno da pratim, rekao je Charles III. A preneo BBC.
slobodnaevropa.org.
Sledi repriza dela rubrike Most u kojoj su Zoran Vuletić, predsednik Građanskog demokratskog foruma i politikolog Duško Radosavljević sa Omerom Karabegom razgovarali o jačanju proruske desnice u Srbiji.
Gospodine Vuletiću, ima mišljenja da je Vučić izgubio kontrolu nad desnicom i da nju u ovom trenutku mnogo više kontroliše Moskva nego Vučić i da se on u stvari toga boji. Ima li osnove za takva mišljenja?
Mislim da ima i argumentovao bih to što ste vi postavili kao tezu kroz neuobičajenu Vulinovu posetu Moskvi nedavno. Nije uobičajeno da ministar unutrašnjih poslova bude na takav način primljen od strane ministra inostranih poslova jedne velike sile poput Rusije. I posebno poruke koje smo dobili sa tog sastanka su zabrinjavajuće. Hoću reći da su nam iz Moskve obećali ministar Lavrov i ministar Vulin kako će Aleksandar Vučić da nastavi da vodi politiku kao što je i do sada vodio, da srpsko društvo ne treba da brine i da je i dalje u dobrim rukama. Teška i jeziva opomena i samom Aleksandru Vučiću. Nisam siguran da je njemu baš tako fino prijala ta poruka iz Moskve, da ne kažem naređenje. Od epiloga kod formiranja vlade vidjet ćemo kakvu će Vulin da zauzme poziciju. Puni smisao njegove pretnje od pre 2-3 meseca kada je rekao da ukoliko ne bude bio ministar u budućoj vladi, da je to onda znak da tu vladu formira Zapad, a da onda u tom slučaju on ima ponudu od jedne velike zemlje da bude špijun. Tako da sada sa ovom posetom, sa ovim porukama koje smo dobili iz Moskve, ta njegova pretnja od pre 2-3 meseca dobija puni smisao. I još jedna stvar, on je tokom te posete dobio i orden od ministra Šojgua. Taj orden je svojevrsna, po meni, zahvalnica za Vulinov angažman u korist Rusije i ruske politike poslednjih 4-5 godina, 10 do koliko god je bio ministar i uticao na vlast u Srbiji. Posmatrajući tu posetu, rekao bih da je moguće da se delimično izmiče kontrola desničarskih organizacija i od strane Aleksandra Vučića, ali mislim da je to još uvek u manjem procentu i još uvek Vučić kontroliše u najvećoj meri ekstremne desničarske organizacije kako bi sebe ulepšavao u odnosu na njih i predstavljao se Zapadu kao neko ko je ipak prihvatljiviji u odnosu na njih.
Gospodine Radosavljeviću, da li vi mislite da je Vučić delom izgubio kontrolu nad desnicom i da tu desnicu sada više kontroliše Moskva? Ove poslednje litije za spas Srbije, koje su bile izrazito proruske, da li za njih stoji više Moskva nego režim?
Delom je izgubio kontrolu, a sa druge strane na te sve desničarske grupacije ne utiče samo ni Vučić, ne utiče samo ni sama Rusija. Pitanje je sve te desničarske partije od koga su, kada kažem, neću reći instruisane, odnosno i od koga su vođene. Ja recimo sumnjam na otuđene delove organa bezbednosti koji isto u ovoj situaciji imaju taktiku što gore to bolje. Sve su to grupacije koje imaju neprijatelje. Neprijatelji su za sad LGBT populacija, nezavisni intelektualci, pojedine opozicione partije, druga Srbija i tako dalje, ili po njihovom rečniku domaći izdajnici i strani plaćenici. A s druge strane, ja postavljam jednu paradoksalnu pretpostavku ili evo predlog. Ako je Vučić stvarno siguran da mu je sa strane desničarskih organizacija koje su usmerene iz Rusije ugrožena da vlast, da li položaj, zašto se ne obrati građanima da ga zaštite? Zašto ne napravi promenu politike, pa ako već se hvali da putuje više od Tita, što ne uzme od Tita čuveni raskid 48. Tito, peti kongres gde se rastura sa Staljinom i dalje viče, živeo Staljin. Vikri ti, gospodine Vučiću, živeo Putin i nas izvedi iz te ruske orbite. Jer u toj situaciji ćemo onda videti da li možemo sačuvati nešto od i dostojanstva i od evropskog puta i tako dalje. Ali stalno puštati probne balone, da li ga neko ugrožava, da li je sad ljut Putin na njega. Ta priča, da li je on ucenjen od desnice ili da li je zbog toga on se nešto uplaši, to uopšte ne verujem. I dalje verujem da službe i njegovi bliski prijatelji kontrolišu sve ove obaveštajne tokove u državi. Još uvek je on apsolutni gospodar situacije u državi. I dalje on šef svih tih političkih gangsteraja koje se dešavaju u Srbiji i dalje on u situaciji da može sve njih da neutralizuje. Da li baš do kraja, to je druga priča, ali ni ne pokušava. I prema tome zato je po meni on najkrivi za sve što se dešava u Srbiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ubrzan put za zemlje Zapadnog Balkana u Evropsku uniju zatražen sa sastanka Brdo-Brioni. Europride zvanično otvoren u Beogradu. Kralj Charles poručio u britanskom parlamentu da će slediti primjer kraljice Elizabete II. Basketaši Srbije osvojili prvenstvo Evrope. U Srbiji sutra do 25 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Za predsjednika odbora Skupštine Srbije za zaštitu životne sredine danas je izabran Aleksandar Jovanović iz poslaničke grupe Moramo zajedno. Kao jedan od neformalnih lidera ekoloških protesta u Srbiji, Aleksandar Jovanović Ćuta 2017. Osnovao je organizaciju Odbranimo reke Stare planine, koja se bori protiv državnog projekta izgradnje mini hidroelektrana. 2021. i 2022. vodio je proteste sa zahtevom vlastima da odustanu od projekta Jadar za eksploataciju litijuma u regionu zapadne Srbije, koji je dodeljen australijsko-britanskoj kompaniji Rio Tinto. Bosna i Hercegovina nema RDF gorivo koje se proizvodi iz industrijskog komunalnog otpada, pa će ga uvoziti iz Evrope za potrebe bloka 3 termoelektrane Tuzla, saopštio je Bankwatch, nevladina organizacija za ekologiju sa sedištem u Pragu. Kako prenosi Ermin Zatega, Elektroprivreda BiH za sada ima samo projekat za proizvodnju takvog goriva.
Blok 3 u Tuzli može nastaviti sa radom jedino ako emisije štetnih industrijskih gasova uskladi sa direktivama Evropske unije, direktor Elektroprivrede Admiran Delija.
Trenutno na Tuzlanskom kantonu završava prva ekološka deponija u opštini Živinci. Projektom izgradnje ekološke deponije je predviđena i proizvodnja RDF. Da li će to biti rađeno na bloku 3, to ćemo da vidimo, ali prvenstveno je to biomasa iz drveta.
Kako bi obezbijedila dovoljne količine ekološki prihvatljivijeg goriva, kompanija planira u narednoj godini istražiti tržište drvene biomase u Bosni i Hercegovini, te saditi brzo rastuću vrbu na oko 1600 hektara napuštenih rudnika uglja. Domaća i međunarodna ekološka udruženja plaše se da će Tuzlanski kanton biti pretvoren u spalionicu evropskog smeća. Denis Žiško iz udruženja Arhus Centar.
Naše mišljenje je da je biomasa samo pokriće, a da će u konačnici većina energenta koji će se koristiti u tom bloku u stvari biti otpad ili RDF koji će se uvoziti iz Evrope.
Zabrinutost je izrazila i Nataša Kovačević iz Bankwatch Network.
Spaljivanje tih velikih količina drvene biomase emituje CO2 i ne možemo ga prosto nazvati klimatski neutralnim. Akteri moraju da se usmjere ka obnovljivim izvorima energije, da se iskoriste potencijali poput solarne energije, geotermalne energije, da se radi mnogo više na implementaciji mjera energetske efikasnosti.
Termoelektrana Tuzla godišnje troši više od 3 miliona tona uglja i proizvede više od 40% struje koju proda Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Blok 3 do kraja naredne godine mora prestati proizvoditi električnu energiju na ugalj, jer se Elektroprivreda Bosne i Hercegovine obavezala do 2050. godine prestati trošiti fosilna goriva i postepeno ugasiti sve stare termoelektrane, koje spadaju među najštetnija postrojenja po zdravlje prirode i ljudi u ovom dijelu Evrope. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, vlada Hrvatske najavila je paket pomoći građanima od 3 milijarde evra za ublažavanje posljedica rasta cena energenata.
Opsežni paket zamrzavanja cijena osnovnim namirnicama i energentima do proljeća i pomoći zaposlenima, roditeljima, studentima, umirovljenicima i socijalno ugroženima teža gotovo 21 milijardu kuna i uvođenje poreza na ekstra profite onih koji zarađuju na krizi naišao je na podijeljene ocjene. Oporbene stranke Lijevog centra i Ljevice većinom pozdravljaju vladine mjere, ali zamjeraju što su tek sada donesene i najavljuju da će pozorno pratiti njihovu provedbu. Oporbene stranke liberalne opcije kažu kako će najgore proći srednji sloj i mali i srednji poduzetnici, a desna opozicija kaže kako je to samo gašenje požare, kupovina socijalnog mira za javnost nezadovoljnu zbog afere u INI. Savez samostalnih sindikata Hrvatske upozorio je da samo rast plaća u privatnom i javnom sektoru jedini može zaštititi životni standard radnika. Predsjednik Saveza Mladen Novosel podsjetio je da su privatni poduzetnici u Hrvatskoj prošle godine ostvarili 40 milijardi kuna neto dobiti, a da je isplata dividendi rasla 7 puta brže nego rast plaća.
Dakle, postoji prostor i kod privatnih poduzetnika da se upravo taj dio dobiti drugačije preraspodije, da manje ide u dividende, a da više ide u plaće.
Građani kažu kako su dosadašnja poskupljenja ozbiljno pogodila njihove novčanike. Umirovljenica Cvjeta Kovač.
Očekivanja nemam nikakva, jer od ove vlade ne očekujem ništa. To sigurno nećete napisati u vašim novinama i nosim se vrlo teško.
Mala poduzetnica Gordana Tojić.
Dosta teško podnosimo. Život je poskupio za više posto nego što mi možemo poskupiti sa našim uslugama i nego što može se podignuti plaća na taj način. Bilo bi idealno za onaj postotak za koji je poskupio život, to se vrlo lako izračuna, za toliki postotak kad bi se povećale plaće.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da će oko 32 tone prekursora, supstanci koje se u ilegalnim laboratorijama koriste za proizvodnju sintetičkih droga, biti uništeno u inostranstvu. Kako se navodi, radi se o količini zaplenjenoj u prethodnih 20 godina i ovo će biti prvi put da se uništava u inostranstvu. Policiji Crne Gore potvrđeno je da je u Turskoj ubijen Jovan Vukotić, koji je slovio za vođu takozvanog škaljarskog kriminalnog klana iz Kotora, javlja iz Podgorice Aneta Durović.
Kriminologe iz Beograda Dobrivoja Radovanovića pitali smo šta slijedi sada nakon likvidacije tako visoko pozicionirane osobe iz jednog od najjačih crnogorskih kriminalnih klanova.
Borba za preuzimanje poslova ili plaćanje nekih dugova ili provera u poslu ili bilo šta je motiv kod narkokriminala za primjenu nasilja. To je alfa i omega funkcionisanja tih organizacija. Dakle, svako novo ubistvo je rezultat ili posljedica nekih od tih stvari. Međutim, kad je Crna Gora u pitanju, ne mogu da shvatim utisku da se tu meša i krvna osveta. E sad, šta prevagne ili šta je više, šta je manje, to mi je jako teško reći.
Gospodine Radovanoviću, da li sada slijedi borba i za preuzimanje primata?
U principu važi za sve kriminalne organizacije. Vođa nekog klana ima iza sebe makar dvojicu koji žele da ga smaknu i da ga naslede. To znači da slijedi borba za preuzimanje primata, a da li će ta borba imati oblik nasilja i da li će se koristiti nasilje da bi se došlo do cilja, to ćemo tek vidjeti.
Vukotić je bio u bjekstvu, a Crna Gora je za njim prije godinu raspisala potjernicu. Crnogorske vlasti su u septembru 2021. godine raspisale međunarodnu potjernicu za Vukotićem zbog sumnje da je 2016. godine učestvovao u ranjavanju Vojna Stupara i Miloša Radonjića, članova suprotstavljenog kavačkog klana. Specijalno državno tužilaštvo optužuje ga da je u novembru i decembru 2020. godine formirao kriminalnu organizaciju radi likvidacije vođa kavačkog klana Slobodana Kašćelana i Radoja Zvicera. Likvidacije je navodno naručio preko kriptovane Sky aplikacije. Njegovo ime povezuje se i sa napadom na Tamaru Zvicer, ženu Radoja Zvicera, navodnog vođu Kavčana. Vukotić je 2018. godine bio uhapšen u Turskoj u zajedničkoj akciji Turske i Srpske policije, te potom isporučen Srbiji. Viši sud u Beogradu osudio ga je na 15 mjeseci zatvora zbog korišćenja falsifikovanog makedonskog pasoša. U februaru 2020. godine iz Srbije izručen je Crnoj Gori, ali je avgusta 2021. godine pobjegao. Rat dva kriminalna klana Kavačkog i Škaljarskog traje od 2014. godine, kada je nestalo nekoliko stotina kilograma kokaina u Valenciji. Od tada je u međusobnim obračunima poginulo, prema procjenama policije, oko 50 osoba. Iako izvorno potiču iz Kotora, po čijim su predgrađima dobili nazive, imaju razgranatu mrežu u zemljama regiona. Ubistva su počinjena u Crnoj Gori, zemljama regiona, ali i u više gradova Europe. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Turizam u Crnoj Gori ponekada ima lošu stranu za turiste koji bez adekvatne opreme, neretko u papučama, idu u osvajanje planinskih vrhova i kanjona. Prilog Nikole Borozana.
Ono što neki turisti smatraju laganom šetnjom po planini, često se završi stresno, sa strahom, povredom i spasilačkom akcijom. Željko Loncović, Gorska služba spašavanja Crne Gore.
Svoje navike koje imaju u gradu, oni pokušaju to primijeniti i u planini. Kaže, a šta je to, mogu ja to i u papuče i u šorcu i brzo ću se ja vratiti. Ali to su uzroci povređivanja.
Turisti iz Nizozemske, Mike i Joanaka, su na vrijeme shvatili ozbiljnost svog poduhvata. Odustali su od osvajanja Durmitorskog vrha u Vita Greda.
Nije smo išli skroz do vrha jer su mi cipele pukle. Bili smo do podnožja planine i vratili se natrag. Bilo je dobro pješačenje, ali ne do vrha, nažalost.
A što se desilo s vašom obućom?
Mislim da su previše stare. Vidite, John se raspao. Pa smo ih vezali nekim peškirom i bezicama.
Prolaz kroz nevidio, 2 kilometra dug kanjon Komarnice u podnožju Durmitora, ekstreman je poduhvat i sa opremom i vodičem. Kanjoning traje nekoliko sati, obuhvata skokove u vodu i druge avanture koje podižu adrenalin. Za neodgovorne turiste rizik u kanjonu je još veći. Radovan Čobeljić, vodič.
Uđu u kanjon bez opreme, u majice kratkih i onda zagaze tako i ako dođu do prvog skoka i skoče dolje, ne postoji varijanta da se vratiš.
Na ulazu u kanjon spasilac je krajem avgusta zatekao i majku s bebom. Podijelio je tu fotografiju preko društvenih mreža uz kritiku. Željko Loncović, Gorska služba spašavanja Crne Gore.
Svaki čas upravo na onom mjestu gdje se ona nalazi pada kamen. Od ozgo, jer su litice vrlo strme i dešavaju se čak i povrede ljudima koji imaju zaštitnu opremu, odnosno kacigu. Sva što se tu moglo desiti, srećom nije. Ona je bila opomenuta sticajem okolnosti od jednog našeg pripadnika koji se zadesio tu i ajde, ona je poslušala.
Spasioci i vodiči upozoravaju, ali ne mogu zabraniti kretanje nikome. Tako je jedan turista noć proveo zaglavljen u kanjonu Nevidio. Izvukli su ga ujutro, srećom živog. Radovan Čobeljić, vodič.
Koja je voda prehladna 4-5 stepeni, ušao je bez ičega, bez kacige, obuće, samo imao kameru GoPro i krenuo je sa tim na toliku vodu što je sasvim suludo.
Od početka godine Gorska služba spašavanja Crne Gore imala je 19 akcija. 29 ljudi je izbavljeno iz planine, 3 je poginulo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 osvojila je sinoć zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Gracu, pošto je u finalu pobedila Letoniju sa 21-14. To je za Srbiju 4. Zastupno zlato na Evropskim prvenstvima, a prethodno je u junu osvojila zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu. Šampioni Evrope su Dejan Majstorović, koji je proglašen za najboljeg igrača turnira, Strahinja Stojačić, Marko Branković i Mihajlo Vasić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U peklo je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Ukupno 18 izera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo. Aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozim nemamo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ubrzan put za zemlje Zapadnog Balkana u Evropsku uniju zatražen sa sastanka Brdo Brioni. Europride zvanično otvoren u Beogradu. Kralj Charles poručio britanskom parlamentu da će slediti primjer preminule kraljice Elizabete II. Basketaši Srbije osvojili prvenstvo Europe. U Srbiji sutra do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Europa koji su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.